među javom i među snom.
Van vremena i prostora, među javom i među snom.
Srce moje samohrano, ko te dozva u moj dom? Kao magnovenje u dodiru sna i jave, kao hvatanje neuhvatljivog, u tom inspirativnom trenutku, kada um zalazi u duhovni svet tražeći inspiraciju, kao kod Laze Kostića u pesmi iz naslova današnje emisije, Među javom i med snom, tako bi se mogla opisati i godina za nama, kada je reč o sferi kulture i umetnosti. Jer od 16. marta ustanove kulture bile su zatvorene za javnost. Otkazani su i odloženi brojni događaji, posebno festivali. Osim toga, onemogućena je i mobilnost umetnika. Koncertne i bioskopske dvorane, muzeji i galerije, pozorišne sale za prvo vreme prirodno ostale su prazne. Duboko pogođeni pandemijom virusa COVID-19, umetnici, institucije kulture i organizatori kulturnih zbivanja istina relativno brzo su pronalazili alternativne modele rada. Od bioskopa pod vedrim nebom, preko koncerata u kvartovima gradova, festivala u našim domovima, do promocija knjiga u dvorištima, online tribina i poseta muzejima u virtualnom prostoru. Digitalno predstavljanje sadržaja u oblasti kulture postalo je ove godine apsolutno neophodno za održanje čitavog sektora kulture i umetnosti, ali je i pokazalo sve manjkavosti odsustva neposrednog kontakta sa umetnošću. Zašto se neki naši ugledni pisci osjećaju kao junaci mračnog romana? Da li će već mesecima spremne predstave, koje zbog epidemioloških okolnosti još uvek nisu imale svoje premijere, jednake efekte imati i u 2021. Koje nagrade su obeležile umetničku 2020. Jesu li čitaoci, gledaoci i slušaoci zadovoljni ukusom tog digitalnog kolača kulture? Da li su uistinu umetnički sadržaji dostupni na klik, ili je reč samo o najobičnijoj informaciji o njima? Zvučnu šetnju kroz književnu, pozorišnu, filmsku, muzičku i vizuelnu 2020. godinu pripremili su za vas novinari Deska kulture Radio Beograda i studija 1 Radio Beograda. Pozdravljaju vas muzička urednica Aleksandra Paladin, producent Srđan Manojlović i tonski realizator Darko Milosavljević. A dobrodošlicu u godišnji pregled kulture želi vam Ranko Stojilović. Prekosutra, 1. januara, u Zlatnoj dvorani Bečkog muzičkog društva, čuvenog Muzikverajna, na tradicionalnom novogodišnjem koncertu Bečke filharmonije, ovoga puta neće biti publike. Filharmoničari i maestro Ricardo Muti neće ostati bez aplauza. Jedino što će on prvi put u istoriji biti virtuelni, a registrovani gledaoci preko jedne platforme u Gracu moći će da aplaudiraju na kraju oba dela koncerta. Muzika je, kao i sve izvođačke umetnosti, u godini za nama veoma pogođena, ali nam je, čini se, bila potrebna više nego ikad. Pregled 2020. u muzici pripremila je Aleksandra Paladin.
Prođe i 2020. godina, koju smo sa uzbuđenjem očekivali, najavljivali, koju je trebalo da zapamtimo po svetskim proslavama u znaku muzike Ludviga van Beethovena, kompozitora čija je 250-godišnjica rođenja ostala u senci virusa korona. I mnogi drugi muzički događaji i festivali organizovani su u novim okolnostima, uz ograničen broj mesta u sali i poštovanje svih mera zaštite koje propisuje krizni štab. Rečenice koja će, po svemu sudeći, još neko vreme biti stvarnost naših kulturnih, a time i muzičkih događaja. Počela je 2020. svečano i praznično, sada već tradicionalnim beogradskim novogodišnjim koncertom ansambala muzičke produkcije RTS, čija tema Bal pod maskama ni po čemu nije nagoveštavala da će maske na licu postati naša stvarnost. Narodno pozorište u Beogradu i opera i teatar Madlenijanum u Zemunu obradovali su krajem februara svoju opersku publiku, premijerom Pučinijeve Manon Lesko, koja se više od pola veka nije izvodila na domaćim operskim scenama. Ova dva teatra odvažili su se da novembra meseca budu domaćini i jednom od najboljih muzičkih pozorišta u Rusiji, Državnom kamernom muzičkom teatru Opera Sankt Peterburga, čiji su ansambl i solisti izveli operu Nasilje nad Lukrecijom Benjamina Britna i Otmicu iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Adaptirajući se na novonastalu situaciju, Narodno pozorište je deo repertoara publici predstavilo u koncertnom izvođenju. Pokrenut je projekat Opera u vašem kraju, koja je vodeći soliste Nacionalnog teatra izvela na improvizovane pozornice na otvorenom ili dovela u manje koncertne prostore u različitim delovima Beograda. Na velikoj sceni tokom jeseni i do kraja godine održano je nekoliko gala koncerata operske muzike, ali i premijera jednočinog baleta Mamac autorke Sanje Ninković u okviru projekta Mladi koreografi. Gala koncertom pod nazivom Priče koje pokreću pred punim platoom ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, opera tog teatra otvorila je krajem avgusta jubilarnu 160. sezonu. Umesto premijere baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u koreografiji Vladimira Logunova, kojim je trebalo da se obeleži 70 godina od osnivanja baleta SNP-a, ova jubilej obeležen je gala koncertom pod nazivom Iz riznice baleta SNP-a, u redukovanom kapacitetu sale Velike dvorane Jovan Đorđević. Zvučnu boju 21. Gitar Art festivala, koji je otvoren 10. marta, nagovestio je prvi Gitar Art Winter Fest, koji je 4. januara otvoren na Kopaoniku, koncertom grupe Odžila. Bio je to znak da i ove godine neće izostati programska raznovrsnost, ali i atraktivni muzički pravci u kojima muzika zauzima veoma važno mesto. Prvi Gitar Art Festival je pod motom Rapsodija publici i ovoga puta imao nameru da ponudi raznovrsni zvuk gitare. Želju da festivalska publika čuje i ovoga puta odličan program pretekao je početak pandemije, koji nije dozvolio da se festival održi do kraja, ali su ljubitelji gitarskog zvuka imali prilike da slušaju sjajne izvođače klasične gitare, ali i sjajnog flamenko gitaristu Daniela Casaresa i njegov ansambl. Beogradska filharmonija je 2020. godinu započela u velikom zamahu, sa idejom da na kraju sezone svoju publiku obraduje velikim koncertom na otvorenom. Ali novonastala situacija je i ovaj ansambl navela da se opredeli za drugi koncept, koji je filharmoničarima predstavljao novi izazov. Za novu, kako su je i sami nazvali pandemičnu muzičku sezonu, lansirali su novi slogan Muzika svuda, nastupajući na alternativnim otvorenim prostorima na oduševljenje svoje publike. Kao prvo prvoaprilska šala zazvučala je vest organizatora somborskih muzičkih svečanosti da ovog festivala zbog pandemije neće biti. No, ovo je, nažalost, bila stvarnost i nekih drugih domaćih festivala, ali su pojedini, kada je situacija to dozvolila, ipak održani. Iako ih je publika beogradskih muzičkih svečanosti sa nestrpljenjem čekala, otkazani su nastupi čuvene pijanistkinje Marte Argerić na otvaranju, gitarskog sastava iz Italije Forty Fingers, koncert Big Banda RTS, koji je trebalo da izvede operu Tosca u posebnom aranžmanu, koncert kvinteta Nomus, kao i nastup slavnog tenora Josea Cure. Ali ova činjenica nije umanjila utiske koji su ostavili pijanisti Deneš Varion i Jasminka Stančul, zagrebački solisti sa Sretenom Krstićem, sopran Marija Guljegina, ali i braća Teofilović, koji su na koncertu izveli srpsku tradicionalnu muziku.
Rosna livada, trava zelena, rosna livada, jandi mama, trava zelena.
40. jubilarne novosadske muzičke svečanosti su zbog pandemije umesto u aprilu održane u oktobru pod sloganom Beethoven i heroine, što je već samo po sebi ukazalo na koncepte koncertnih programa. Neki od ključnih odrednica u najavi Nomusa bile su inovativnost, aktuelnost, bezvremenost, univerzalnost, intrigantnost i svesnost. Nomus je otvorio Simfonijski orkestar Akademije umetnosti u Novom Sadu, sa kojom je nastupila pobednica slavnog međunarodnog violinskog takmičenja Jehudi Menjuhin 2018. godine, Dijana Adamjan iz Jermenije. Pored ove umetnice, publika je bila u prilici da čuje perkusionistkinju Aleksandru Šuklar, Nomus kamerni ansambl, Vojvođansku filharmoniju i Almazijan simfonijski orkestar. Četrdeset šeste niške muzičke svečanosti održane su početkom novembra, u manjem obimu po broju koncerata, ali sa interesantnim programom. U okviru pet koncertnih večeri publika je bila u prilici da čuje violončelistu iz Grčke Hristosa Grimpasa i violistu Sašu Mirkovića, koji su nastupili sa Niškim simfonijskim orkestrom, pijaniste Nemanju Egerića i Nadu Kolundžiju i violončelistu Nemanju Stankovića, koji je nastupio sa pijanistkinjom Majo Mihić. Zahvaljujući koncertnoj sezoni Stanway & Sons februara meseca u Beogradu je nastupio pijanista Denis Kožuhin, ali smo ostali uskraćeni za nastup Fazila Saja. Centar lepih umetnosti Guarnerius je, kada je to situacija dozvoljavala, nastavio sa predstavljanjem talentovanih studenata Fakulteta muzičke umetnosti, a Beogradski festival igre je uspeo da realizuje deo svog festivalskog programa na oduševljenje svoje publike. Osim pandemije, 2020. godina će ostati upamćena i po tome što su nas zauvek napustile dve sjajne umetnice, kompozitorka i akademik Isidora Žebeljan i dirigentkinja čudesne energije Darinka Matić-Marović. Ostaće zapamćena i po tome što korona umetnike nije zaustavila i što je umetnost pronašla nove vidove komunikacije sa svojom publikom. Online koncerti preko društvenih mreža, sajtova i drugih digitalnih platformi postali su naša stvarnost. Oni su omogućili da muzičari mogu da nastupaju, a publika da može da ih sluša i gleda. Muzičari su morali da nauče da sviraju bez aplauza, a publika da se navikne da ne mora da aplaudira. Live streaming je brže nego što smo očekivali postao novi koncept. Ali i pored toga, publika i muzičari nisu odustali od želje i namere da se ponovo vrate u koncertne dvorane. Zato će 2020. godina ostati zapamćena i po tome što je ispraćamo sa nadom da Kolarčeva zadužbina sa svojom velikom dvoranom neće otići pod stečaj i da će odgovorni pronaći rešenje da se ovaj hram umetnosti, u kome su nastupala neka od najvećih svetskih i domaćih imena, sačuva za umetnost, muziku i publiku. Neka to uz nadu da će pandemija prestati i da ćemo se ponovo susretati u koncertnim dvoranama, muzičkim pozorištima i festivalima, bude naša želja za narednu godinu. I zato, uz dobru muziku i radosne misli, neka vam bude srećna nova muzička 2021. godina.
Na pitanje da li je pisati u vreme korone inspirativno, naš književnik Vidosav Stevanović odgovorio je da se osjeća kao nemoćni junak u nečijem mračnom romanu. Iako su mnogi nagađali da će tokom pandemije kao pečurke posle kiše izniknuti mnogo kvalitetom neizbalansiranih knjiga koje tematski i iskustveno tretiraju ovo vreme koje živimo, za sada te rezultate još ne vidimo, to jest ne čitamo. Ipak, nagrade naše nasušne, a izbrojano ih je blizu 200, zatim i neki sukobi na književnoj sceni, ali i dobre knjige, obeležili su 2020. koju za vas rekapitulira Jovana Milovančević.
Može li književnost i umetnost uopšte biti ishodište i uporište svetu i pojedincu, kada oko nas vlada pandemija i ljudi se širom planete bore za dah? Jedno je od pitanja koje su tokom ove godine mnogi postavljali, da li se do odgovora stiglo, sasvim se ne zna, jer, kako je negde početkom svega rekao prošlogodišnji Nobelovac Peter Handke, potrebna je distanca jer tek u odsutnosti postaješ prisutan. Austrijski pisac ujedno je bio jedna od književnih ličnosti godine. Osporavan je na međunarodnoj sceni zbog svog, pre svega, društvenog delovanja, ali gotovo ni jedne značajne reči nije bilo protiv njegovog neospornog književnog kvaliteta. U Srbiji je tokom ove godine objavljeno nekoliko novih i ponovljenih izdanja dela Petera Hankea, održavane su brojne tribine, književni razgovori. Nobelova nagrada je između ostalog donela pre svega osjećaj spokoja, rekao je za RTS Peter Hanke.
Nije to bila sreća, niti radost, bilo je to nešto bolje, a to je spokoj. Kao da je cijelo moje stvaralaštvo obuzeo mir. Izbrisale su se sve granice i zadrške u meni. Svet je postao baš onakav kakav želimo da bude. Ali to nije dugo potrajalo. Nije dobro ni kada smo i suviše slobodni i spokojni.
Kao i Nobelove, dodela najznačajnije književne nagrade kod nas, Ninovog priznanja, izazvala je brojne polemike, neslaganja, dovela čak do sudskih sporova i pozivanja na razne moralne, umetničke i ideološke odgovornosti. U oči proglašenja Saše Ilića za ovogodišnjeg laureata, grupa od 18 pisaca potpisala je apel protiv Ninove nagrade i zahtevala proveru kompetentnosti žirija. Pre svega se mora zaobići ideološka opredeljenost u odlučivanju, kaže jedan od potpisnika apela, književni teoretičar Igor Perišić.
Ti kriterijumi na osnovu kojih se dodeljuje Ninova nagrada su prilično jasni, zato smo se mi, inače različitih ideoloških i poetičkih orijentacija, našli na tome da plediramo za jedan i poetički i ideološki pluralizam, jer je sastav ovogodišnjeg Ninovog žirija ideološki monolitan, izuzimajući Branka Kukića, jednog šarmantnog čoveka koji je jedan častan desničar, i ostali članovi žirija kao da su izašli iz neke škole iz Kumrovca i sada će tu da nam promovišu jednu normativnu poetiku koja je vrlo slična o tome na koji način bi trebalo pisati da bi se dobila najznačajnija književna nagrada.
Iako po pravilu najprisutniji ovogodišnji laureat odbijao je razgovore za nekoliko medija, između ostalog i za RTS. Ipak po samom proglašenju Saša Ilić se osvrnuo na neka važna tematska uporišta svoje knjige Pas i kontrabas, u čijem je fokusu odnos sadašnjosti i prošlosti.
Dakle, ja sam pisao o odnosu pojedinca i institucije, dakle, konkretno pisao sam o specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Kovinu i, dakle, u okviru toga je smešten smeštena većina radnje ovog romana, izlazak iz institucije je zapravo taj iskorak koji se metaforično prenosi na društvo.
Društvo je najviše od svih ove godine pogodila pandemija. Svet je bio zatvoren, umetnost i kultura premešteni u online prostor, ali i prodaja knjiga je, kažu, rasla. Najviše je bilo interesovanja za dela koje su tematizovala globalne pošasti, epidemije, bolesti kako pojedinca, tako i društva. Dela Bokača, Saramaga, našeg Pekića bila su u fokusu i tema mnogih književnih razgovora. Literatura je uvek u ovakvim vremenima pozvana kako da postavlja pitanja, tako i da daje moguće odgovore, smatra profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Radivoje Mikić.
Ono što književnost u takvim situacijama zanima, to je pre svega da vide kako se čovjek ponaša u situacijama kad je ugrožen ne samo kao pojedinac, nego moglo bi se reći kad je ugrožena čitava ljudska zajednica, i mi upravo u književnim delima, kao što je Dekameron ili Kanijeva kuga ili Besnilo našeg Borislava Pekića, imamo u stvari to baš zabrinutost za sudbinu zajednice, odnosno nastojanje da se preko određenog događaja koji je dramatičan, prosto rečeno, vidi kako se čovek menja, šta čini da bi opstao i kao pojedinac i kao vrsta, i na koji način se, jednostavno rečeno, on u takvim situacijama određuje i prema sebi i prema drugima.
Odnos prema drugima i drugosti tematizovan kroz žanr biografije prikazani ove godine i kroz knjige inostranih naučnika koji su istraživali književne i životne biografije domaćih pisaca. Najpre se pojavila knjiga Mihajla Martensa U požaru svetova, koja predstavlja, kako autor kaže, Andrićev evropski život. Dve su teme podstakle nemačkog slavistu da napiše ovo različite pažnje vredno delo.
Prvo, jer je on zaista veliki pisac, ja ga cenim kao pisca, on je jedan od velikih evropskih pisaca 20. veka, a drugi razlog je da Andrić nije bio samo sjajan pisac, već je imao i vrlo sadržajan život. Nikada nije bilo Nobelovca koji je bio bliže političkim događajima nego Andrića.
Ne toliko obeležen evropskim putem, život živo klasika srpske književnosti Dragoslava Mihajlovića, inače dobitnika ovogodišnje velike Andrićeve nagrade koju dodeljuje Andrićev institut u Višegradu, bio je određen domaćim istorijskim okolnostima. Otuda i naziv njegove biografije Reči u kamenu iz pera Roberta Hodela. Čuveni slavista je bio i u poseti Beogradu i tom prilikom govorio o ovom značajnom delu biografskog žanra.
U suštini on prepričava svoj život sam. Na osnovi tih intervju sam onda uradio neku priču iz toga. Isto uvod i u stvaralaštva, ne samo u život, nego i uvod u stvaralaštva. To je već bilo objavljeno u manoj meri u nemačkom izdanju, koje je izašla nedavno, pre dve godine dana.
Mesec oktobar je, svi već znamo i neumorno ponavljamo, mesec knjige. Ove godine to, nažalost, nije bio slučaj. Pomeran, odlagan i konačno odložen je i ovogodišnji međunarodni sajam knjiga. Zamena za gužve pod beogradskim kupolama, susrete sa piscima i gostima iz inostranstva, bio je dvodnevni tribinski program Otklon od distance, realizovan online i sastavljen od 8 po formi i sadržini različitih tribina. Njih je osmislio i planirao pisac Vule Žurić.
To nije javni događaj, to su digitalne sajmske tribine, međutim učesnici neće biti na Zoomu ili ne znam na kojim već platformama, nego će sedeti za istim stolom na propisnoj distanci u svečanoj sali sajma, odakle će ići direktan Facebook prenos koji će moći da se prati preko zvanične adrese Beogradskog sajma i Beogradskog sajma knjiga, to su dve različite Facebook adrese, a posle toga će biti sve stavljeno na YouTube kanale.
Kada kažemo poezija i šmeker devojka, odmah ćemo se setiti možda najspominjanijeg pesničkog imena u godini za nama. Poeziju mlade Radmile Petrović u jednom trenutku podelili su na društvenim mrežama brojni značajni ljudi srpske kulture i ona je postala svojevrsni fenomen i učinila da se bar na trenutak o poeziji ponovo govori kao nečem vidljivom i prisutnom u društvu.
Oni su našli nešto što njih gađa u tome. Ja sam se trudila da otvorim neke teme, imam već, mislim, ideje, tek su teme otvorene, tek treba da nastavim da pišem o nekim stvarima, ali eto, drago mi je, zanimljivo je, nadam se da neće biti neki kratkoročni hype, pa će to da se zaboravi, samo se nadam da će ljudi nastaviti da prate ono što piše.
Valja spomenuti u ovom književnom pregledu godine još jedno pesničko iznenađenje, a to je Louise Glück, aktualna dobitnica Nobelove nagrade za književnost, koju su mnogi smatrali autorkom iz senke, ali joj nisu spočitavali umetnički kvalitet. Sve u svemu, godina za nama tematski može biti itekako inspirativna i podsticajna za pisanje. Hoćemo li dobiti pažnje vredna dela, otvoreno je pitanje, jer ipak, kao što reče Hanke, tek ćemo u odsutnosti shvatiti koliko smo bili prisutni.
I uistinu, knjiga je mnogima najbolji osvedočeni prijatelj u doba ove pandemije, a o tome kako stoje stvari kada je reč o teatru, filmu i vizualnim umetnostima slušamo posle reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jednom, kada si na konju, izuješ desne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo, samo sad. 1799 dinara mesečno. Cele dve godine. VIP. Druga priča.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekli ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osveti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Ovo je emisija Među javom i med snom, pregled kulturnih zbivanja u odlazećoj 2020. godini. Čak i pored ogromnih poteškoća i svih izazova koje je donela pandemija, srpski film u retrovizor krajem ove 2020. može da pogleda sa neskrivenim zadovoljstvom. Nagrade za naše filmove na Berlinalu i u Veneciji, bioskopi na otvorenom, pod vedrim nebom, lansiranje nekih prvih ozbiljnih domaćih online platformi za komercijalno gledanje filmova, festivali, kako bi se reklo, na mišiće, kao i jedan pravi pravcati filmski hit sa čak 50.000 gledalaca i pored velikih ograničenja rada bioskopa. Osvrt na filmsku 2020. donosi nam Ana Vučković-Denčić.
Kog žanra bi bila 2020. da je film? Adrenalinom nabijen film apokalipse ili monotona drama o ljudima zarobljenim među četiri zida? Verovatno bi vam svako odgovorio drugačije. U filmu su važni obrti, a obrt u filmu 2020. dogodio se već u martu. prethodio je period slatkog prazničnog dremeža uz sporadične odlaske u bioskop, uoči tradicionalnih velikih uzbuđenja u prvom tromesečju, festa Berlinala i dodale Oskara. Ko je krajem prošle godine propustio film Moj jutarnji smeh debitanta Marka Đorđevića, mogao je to da nadoknadi na desetak projekcija u Kulturnom centru Beograda početkom ove. Tu se videlo sve što će nam kasnije nedostajati, razgovori licem u lice, prepune sale, smeh do suza i radost. Dokazi da je mali, jeftin film, koji je došao niotkuda, postao filmski fenomen, što je kasnije prepoznato i na mnogim festivalima kao što je onaj u Motovunu. Za film o nevinom, nesnađenom momku koji živi sa zaštitnički nastrojenom majkom, preporuka je išla od usta do usta, a publika je upoznala mlade filmske snage iz Kragujevca kao i reditelja koji obećava, Marka Đorđevića.
Mislim, meni je drago što taj film bio povod da se ljudi nekako, čini mi se, otvore jedni za drugi. Mislim, posebno toj premijeri, ja sam bio na par projekcija, u stvari na svako je bilo slično, u smislu da nekako film ostavlja dovoljno prostora ljudima da se uključe i da nekako to daju. Ima dovoljno otvoren film da ljudi nekako sami dožive i da se uključe u film. I onda se desi neka komunikacija koja je više svojstvena pozorištu, čini mi se, nego filmu. U smislu da ljudi imaju utisak kao da učestvuju zajedno. I onda ja sam fasciniran što taj film omogućava to.
Glavna glumica filma Moj jutarnji smeh je Ivana Vuković, koja je za ulogu Kaće na glumačkim svečanostima u Nišu dobila nagradu Carica Teodora.
Moj utisak je da sve ide od Marka Đorđevića, znači od reditelja filma. Nekako njegova perspektiva, ta neka emocija, način na koji se priča, koji se uglovi biraju, koje se scene biraju, nekako pošto je Marko beskompromisan u tom smislu, kada zna o čemu priča, mislili smo u nekom smislu da će možda da bude hermetična priča, u smislu da je kao specifično da bi neko, ne znam, ovako onako razumeo. Ispostavilo se da svima je sve jasno i da svi su samo tako tu svedoci, mislim, nečeg, tako da ispalo da je komercijalno u tom smislu da se komuniciralo sa svima. To je čudno, to je za mene novo bilo.
U filmu Moj jutarnji smeh poslednju ulogu zabeležio je Nebojša Glogovac, koji je trebalo da glumi u filmu Otac. Priliku je dobio Goran Bogdan, koji je za tu ulogu bio nominovan za najboljeg evropskog glumca. Film reditelja Srdana Golubovića premijeru je imao na Berlinskom festivalu, gde je dvostruko nagrađen, a publika u Srbiji mogla je da ga vidi na festu.
To jeste film o jednom modernom Sizifu. I kada sam pročitao priču o stvarnom čoveku, Đorđu Joksimoviću iz Kragujevca, koji je peške išao iz Kragujevca do Beograda, pošto film je i dramska i likovna umetnost, prva stvar koja mi je pala na pamet je Paris, Texas, u stvari. I shvatio sam da u tom jednom kretanju ima nešto strašno filmski. I da u stvari, valjda je jedino što ne mogu da nam oduzmu da hodamo i da dišemo. I negde, opet čitajući neke i zanimljive pisce i francuskog jednog filozofa, shvatio sam u stvari da je taj čin hodanja jedan možda najdirektniji, najjači simbol iskazivanja lične slobode.
Na festu je prikazan i dokumentarac Mladena Đorđevića, Sumrak u bečkom haustoru. Premijeru će mnogi zapamtiti kao poslednji veliki filmski događaj pred veliko zatvaranje, izazvano koronom, koje je svima nametnulo granice. O granicama, odnosno o našim iseljenicima u Beču, govori i Đorđevićev film.
Beč je specifičan zbog toga, zbog te blizine, jer ti ljudi mogu u petak završe poslove u Beču, da se spakuju u kombi ili auto i da se brzo vrate u svoja rodna mesta. I isto tako mogu da stignu u ponedeljak na posao, da se vrate iz Zavičaja u Austriju. I zbog te blizine, oni zapravo, mislim da je to dosta bitan faktor kada govorimo o tom njihovom neprilagođavanju tuđini, odnosno Austriji, a vremenom se ipak otuđuju od života svojih bližnjih i komšija u Zavičaju, tako da nekako postoju stranci, osim što su stranci u Austrije, oni su stranci i u Zavičaju. I to je meni bila ta interesantna priča i ta zapravo razapetost između Beča i Srbije.
Ubrzo je usledilo vanredno stanje, što je pogodilo i bioskope. Nastala je online platforma MojOf kao makar delimična zamena za bioskop. Nije bila jedina, a sa svih strana mogli ste da čujete preporuke za kvalitetan i zabavan sadržaj, pa i filmski. Epidemija je zaustavila snimanje, ali bioskopski život nekih naslova, poput odličnog filma Mamonga Stefana Maleševića, koji je očarao i publiku i kritiku na festu. Veliki filmski festivali su otkazani ili prebačeni na internet. Kanski festival odustao je od fizičkog izdanja, ali je već izabrane filmove prikazao sa potpisom Kana na drugim manifestacijama, radije nego da se pretvori u online događaj. Film Ivana Ikića, Oaza, pozvan je na filmski festival u Veneciji, gdje je osvojio nagradu za najbolji evropski film u selekciji Dani autora. Žiri je u obrazloženju ocenio da je Ikićev Oaza nežan i duboko potresan, ali istovremeno i čist i beskompromisan pogled na život i ljubav grupe mladih ljudi sa posebnim potrebama u državnoj instituciji. O tome govori i producent filma Milan Stojanović.
Ne, mislim da nije slučajno da je film primljen u Veneciju, sad to je naravno iz više razloga. Jedan od razloga je ta tema i što mislimo će biti posebno privlačno ljudima. Druga stvar i možda mnogo važnija je stvarno način na koji je taj film izveden, način na koji je rađeno sa glumcima. To što je Ivan postigao je zaista autentično i u radu sa glumcima, autentično je i u strukturi filma i samoj stilizaciji. Ali ono što nas posebno raduje, najčešći komentar ljudi koji su gledali film, što selektora, što neki prijatelja koji su film pogledali u nekim fazama produkcije. Komentar je najčešće da smo uspjeli da im damo dostojanstvo. I to je ono što nas najviše raduje na ličnom i na profesionalnom nivou. Negde ta činjenica znači da smo uspjeli da uradimo nešto.
Filmsku 2020. pamtićemo i po dokumentarcu Govori da bih te video Marije Stojnić, koji je u maju pod vedrim nebom u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije otvorio Beldox. Ovaj film ljubavno je pismo autorke Marije Stojnić Radio Beogradu, njegovoj zgradi, ljudima, arhivi, zvucima.
To je zapravo omaž radiju, jedan eksperimentalno dokumentarni film koji istražuje te zvučne pejzaže radija i posmatra ga kao jedan veliki svemirski brod koji putuje kroz vreme i sakuplja fragmente naših iskustava, naše kolektivne istorije i memorije i nekako prosto ih čini prisutnim u javnom životu danas, što mislim da je veoma jedinstveno i veoma dragoceno. Što se tiče nekako građenja scenarija i građenja lika, nekako smo pokušali da zamislimo radio kao neki personifikovani gigant koji ima svoju volju i svoje misli i koji postaje svestan svog programa i svojih arhiva i šta bi on tu gledao, mislio, kako bi radio video svet oko sebe. I onda smo i u fotografiji i stilu snimanja filma i režije pokušali nekako da simuliramo put radio talasa koji je potpuno bestežinski, bestelesan, koji prolazi kroz sve te hodnike, kroz tunele, izlazi napolje, dolazi do svojih slušalaca.
Na Beldoksu smo vidjeli filmove nekoliko mladih dokumentarista, Nikole Stojanovića, Sejada Šabutića i Leva Hrušev, Teja Lukač, ali i Mine Petrović, koja je na kraju godine ovenčana nagradom Marko Glušac za najboljeg montažera. Pod maskama sa smanjenim brojem ljudi u sali, ali i na online platformi, održali su se Slobodna zona i festival autorskog filma, koji je trajao duže nego obično. Zbog mera po kojima je trebalo da se svi programi završe već do 18, a onda i 17 časova, projekcije su se odvijale u prepodnevnim ili matine terminima. Zato je direkcija festivala donela odluku da festival produži, pa je on trajao čitavih 20 dana i doneo mnogo novih relevantnih cinematičnih iskustava. Kada je to postalo moguće, u bioskope su publiku vratile dve dramedije, Realna priča Gordana Kičića i Vikend sa Ćaletom Miroslava Momčilovića. Ovu godinu ljubitelji nemog, crno-belog i starog filma pamtiće i po festivalu nitratnog filma, koji je sa juna pomeren na decembar. Neki festivali nisu bili te sreće, pa čuveni martovski, odnosno kratki metar, posle nekoliko pomeranja nije ni održan, ali će 2021. imati duplo izdanje. Filmsku 2020. pamtićemo i po nekim sukobima, onog oko filma i serije o košarama, kao i po polemici oko srpskog kandidata za Oscara. Ali i po nekim lepim stvarima, izlasku nekoliko filmskih knjiga u izdanju Filmskog centra Srbije. Među njima su bile Piščevo putovanje, Mitska struktura za pisce Kristofera Voglera, prva dva toma sabranih dela Branka Vučićevića, Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Ivane Kronje, 50 godina filmskog hita u srpskoj kinematografiji Marine Fafulić-Milosavljević, Pčelinjak u osinjem gnezdu Bogdana Zlatića. Nemali broj puta novinari, reditelji, organizatori šalili su se da će, kao što je ove bio posljednji, Fest 2021. biti prvi događaj koji će se dogoditi u normalnim okolnostima. Uz nadu da će zaista tako i biti, a da među gostima, na primjer, bude i najbolji evropski glumac ove godine Mads Mikkelsen, koji je zablistao u filmu Druk Tomasa Vinterberga, želimo vam srećnu filmsku i filmičnu novu godinu sa obratima tamo gdje ih sami zaista želite.
A najviše pažnje, paradoksalno, u oblasti vizualnih umjetnosti privukla je izložba venčanica Jean-Paula Gaultiera, Ljubav je ljubav, ne zbog svog nespornog kvaliteta, već zbog činjenice da je došlo do jednog sukoba između cijelog kustoskog tima Muzeja savremene umjetnosti i upravnika zbog skidanja dela izložbe Refleksije našeg vremena, akvizicije od 1993. do 2019. koja je u datom prostoru bila realizirana. Svejedno, izložba je odlična. Postavlja se samo pitanje da li je Muzej savremene umjetnosti ili možda Muzej primijenjene pravo mjesto za nju. Ipak, Udruženje likovnih umjetnika Srbije dobilo je nove članove uprave krajem prošle godine na redovnoj godišnjoj skupštini i tokom ove 2020. bilo je potrebno osavremeniti organizaciju rada ULUS-a, obnoviti kontakt sa članstvom, obnoviti sajt, aktivirati se za pomoć samostalnim umjetnicima koji su posebno ugroženi u doba ove pandemije, kako onima koji imaju status, tako i onima koji ga nemaju, a posredstvom novoformiranog Fonda solidarnosti. To je naš izbor za iz oblasti vizualnih umjetnosti za 2020. Član umjetničkog savjeta Danilo Prnjat daje nam uvid u niz aktivnosti koje se tiču oblikovanja programa u dva izlagačka prostora, u paviljonu Cvijeta Zuzorić i u ULUS-ovoj galeriji u Knez Mihajlovoj ulici.
Ja ne bih rekao smo mi nešto kao zbog pandemije manje radili, mislim smo mnogo više radili, znači ULUS je dobio ove godine i debatne programe, virtualne izložbe, vrlo aktivan online program koji je bio nekako kombinovan, zavisi od pandemije. Mislim smo uveli čak i neke nove modele i rada i organizovanje izložbi, čak neke potpuno nove inicijative kao Bijenale mladih i ULUS mladih i slično. E sad naravno, mislim, sva ta povećana potreba za, da kažem, produkcijom nije pratila ono realno stanje stvari u kome se nalazimo. Mislim, kao što svi znamo, budžet za kulturu je vrlo skresan, grad je otkazao svoj konkurs. Mi smo sve to realizovali zapravo jednom neverovatno velikom količinom volonterskog rada, koje smo ne samo mi iz organa i tela ulili u celu priču, već i neko šire članstvo koje se uključilo, razni neki saradnici. Mislim da je tu neki pomak ULUS-a, da je uspio stvarno ove godine nekako najšire neke protagoniste na sceni da nekako uveže i da nekako pravimo zajednički, da nekako se suočimo sa celom ovom situacijom, opštom, društvenom i političkom u kojoj se nalazimo. I naravno da je se to na neki način prelamalo i kroz naš program.
Tradicionalni oktobarski salon ove godine nije održan, neka bijenala pak jesu, poput Pančevačkog. A svakako da je veliku pažnju privuklo i 30. bijenala, odnosno 30. memorijal Nadežde Petrović. Na jug, idemo na jug. Nju je realizovala umjetnička galerija Nadežda Petrović, a kustos je bila Sarita Vujković. Samim krajem godine u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti predstavljena je retrospektivna izložba reprezentativnih radova slikara Vlaha Bukovca, koji je preminuo, setimo se, u Pragu pre nešto manje od 100 godina, 98 ih ima. Izložbu možete posjetiti do 28. marta, a sada ćete čuti autora izložbe i prateće publikacije profesora doktora Igora Borozana.
Otprilike 35 dela izložena, sva spadaju u vrh njegovog slikarstva i koncipirana su po raznim fazama, dakle pariska faza, i tu su par vrhunskih ostvarenja vezanih za taj period, to je portret kraljice Natalije, nama poznata velika Iza, Andromeda koja je stigla iz Ljubljane. Potom imamo drugu fazu u okviru izložbe, to je zagrebački period, i tada se on etablira kao umetnik, postaje socijalni, po znacima navoda, igrač, koji postaje korifej predvodnik hrvatskog kulturnog preporoda i nulta tačka, da kažemo, javne kulturne scene Zagreba. Konačno u trećoj fazi, to je s njegove praškoj, prikazali smo skromno možemo reći opet po najbolje što je vezano za Vlaha Bukovca u tom periodu, ali negde osnovna nit njegovog slikarstva što praški period pokazuje je vera u neprolaznu lepotu, pogotovo ženskog tela ili ti akta, i tu se naravno nalaze nekolicina po najboljih njegovih aktova iz tog perioda i naravno za ovu priliku je ekskluzivno restauriran zahvaljujući kolegama iz Narodnog muzeja Ružičasti san koji će se naći pred beogradskom publikom. Tako da je to otprilike srž ukratko ovog našeg zamišljenog, da tako kažemo, izložbenog prostora koji je sve u svemu zamišljen kao jedan pozorišni, teatralni, scenski prostor.
Kada govorimo i o nekim jubilejima, onda svakako treba pomenuti 60 godina Likovne galerije Kulturnog centra Beograda. Ono što smo vam svakako ostali dužni u ovoj emisiji, ali nećemo, je pozorište, daske koje život znače i koji bi tek trebalo negde da ispisuju svedočanstva ovog vremena. Da li je teatar na respiratoru ili je samo privremeno malo zatvorio svoje zavese? Aleksandra Glovacki nas vodi kroz pozorišnu 2020.
Ako bismo u najkraćem definisali 2020. godinu u domaćem teatru, ona bi se svela na mali broj ne samo premijera, već i odigranih predstava, na otkazane festivale i projekte, nezdravu ekspanziju online pozorišta, jedno odlično sterilno pozorje, tragično veliki broj preminulih pozorištaraca i na koncu opštu konfuziju kojoj se ne vidi kraj. Ali da pođemo redom. Poslednja premijera pred lockdowna odigrana je u Bitev teatru. Mala, lepa, drugačija predstava. Kretanje Dimitrija Kokanova i Jovane Tomić kao da je negirala u potpunosti ono što nam je sudbina spremala, jer se zasnivala na iznimnoj bliskosti između izvođača i gledalaca u malom prostoru sa fizičkim dodirom, svim onim što će nam koji dan kasnije biti zabranjeno. Poslednja predstava sezone 2019-2020. U Srbiji odigrana je 11. marta. Sledećeg dana teatar se preselio u virtuelnu dimenziju. Na naše ekrane počele su da stižu predstave davno sišle sa repertoara. Glumci koje smo voleli, koji odavno nisu među nama, autori sa dalekih distanci. Odjednom smo, putem interneta, bili u prilici da uđemo u pozorišne sale na svim krajevima sveta. Trebalo je da to bude zamena za navodno kratak period zaključanih sala koji je pred nama, ili opravdanje zbog nerada, ili podsjećanje da pozorište i dalje postoji, ili sve to zajedno, uz još nešto o čemu govori reditelj Zlatko Paković.
Ja vrlo pozitivno gledam na sve to, zato što sada ljudi mogu da vide neke stvari koje nisu mogli da vide, o kojima su slutili, o kojima su možda čitali, koji su drugčije zamišljali, a sad mogu prosto da provere kako to zapravo izgleda. Mi možemo da vidimo ne samo predstave koje su nedavno napravljene, nego možemo da gledamo sada i one predstave koje nikako drugčije ne bismo mogli da vidimo, zapravo snimke tih predstava, i u tome je krucijalna razlika. Dakle, to nije više pozorište.
No, uz priznanje prednostima tehnologije, kritičar Aleksandar Milosavljević skreće pažnju na očito.
Loše je naime to što pozorište nije medij koji se uklapa u televiziju i uopšte u video gleda. Prosto, da sad se ne pozivam na teoriju Marshalla McLuhana o toplim i hladnim medijima, ali pozorište je mišljeno, ono je nastalo iz potrebe da glumac ima direktnu, interaktivni odnos sa publikom.
U junu je epidemija još držana pod kontrolom. Posle ukidanja vanrednog stanja, pozorišne ambicije su se mogućnostima prilagođavale različito u različitim sredinama. U Beogradu su gradski oci u dogovoru sa upravnicima teatara smislili letnju scenu na Tašmajdanu, na kojoj će se publici vratiti ono što je bilo oduzeto neigranjem. Publika na otvorenom, na tribinama, sa maskama i uz distancu, činilo se da je pronađeno idealno rešenje. Program je najavljivan gromoglasno kroz sve medije, mada je bilo primetbi iz umetničkih ansambala da je stvar opasna po zdravlje izvođača. Tako se i ispostavilo. Od planiranog pozorišnog leta odustalo se posle druge večeri. Bilo je izgledno i da će se silni letnji festivali jedan po jedan gasiti. Čitav sistem, koji je decenijama funkcionisao, obrušio se. Ali jedna mala predstava uspeva da se probije, ličnom inicijativom petoro mlađih, mahom nezavisnih umetnika. Napisali su tekst o tome kako se osjećaju u izolaciji nametnutoj epidemijom, sami je izrežirali i odlično odigrali, stavivši se pod kapu Atelje 212. Maja Pelević, Dimitrije Kokanov, Olga Dimitrijević, Tanja Šljivar i Igor Koruga pred osmoro ljudi u publici premijerno su 24. jula odigrali Lonely Planet, turističku turu kroz Disutopiju. Luda vera da će se sve ružno završiti sa početkom nove sezone razbila se o stvarnost. Drugi talas epidemije nas je ne samo zapljusnuo, već i prelio preko glave, ali zabranama i ključu u bravi više se nije pribegavalo. Epidemiološke mere su razrađene, publika je u većini pozorišta, moram reći da je bilo i izuzetaka, ali u većini je bila bezbedna sa osiguranom propisanom distancom i na trećinu smanjenim brojem gledalaca u sali. Ali šta ćemo sa izvođačima? Jeste da se hrabro nastavilo sa planovima, međutim stvarnost se ne osvrće na teoriju, dovoljno je bilo da se jedan zaraženi pojavi na probi i već čitava grupa mora u izolaciju, a projekat na led. Trenutno su u svim pozorištima u Srbiji bar po dve gotove predstave na čekanju povoljnije epidemiološke situacije, kako se eufemistički oglašava u zvaničnim saopštenjima. Pitanje je šta će nam ostati od ovogodišnjih odigranih premijera. Sasvim sigurno pomenuto kretanje, koje se sa jednog od malobrojnih održanih festivala sa Sterijinog pozorja vratilo ovenčano sa 6 nagrada. Zatim čitač u Beogradskom dramskom pozorištu sa maestralnim Markom Grabežom i Mirjanom Karanović u režiji Borisa Lješevića. U Šapcu Radio Šabac Olge Dimitrijević u ulozi ispisateljice i rediteljke, što je poslednja predstava Milene Bogavac kao upravnice tokom godinu dana. Njena neopravdana smena, koja je brzinski usledila posle promene vlasti u ovom gradu, trebalo bi da pokrene akciju za promenom zakona po kojem politika bira čelne ljude u institucijama kulture. Bilo koja politika, jer kultura je daleko iznad svake politike. Zna li iko ko je bio predsjednik vlade ili ministar kulture u vreme Sterije, Nušića ili Danila Kiša? No, zaleđene ili izvedene, kako su birane, govori teatrolog Svetislav Jovanov.
Ako govorimo o problemima pozorišta u Srbiji ili srpskog pozorišta, ona moje koncentrisanje mojih primedbi na repertoar polazi iz mog isključivog ubeđenja, tri tačke, da pre svega budžet, to jest novac, nije glavni problem situacije u srpskom pozorištu, mada je možda jedan od tri bitna, i drugo, da pozorišta, ako žele da budu mesto komunikacije, umetničke komunikacije, onda moraju imati razlog zbog kojeg zovu publiku. To je sve vrlo jednostavno. Zovem te kod mene da ti nešto kažem, na umetnički način. Prema tome, repertoar, ako dođemo do izvornog njegovog značenja, dakle, skup nekakvih mogućnosti, onda vidimo da je kriza repertoara ili čak katastrofa repertoarska proizašla iz toga što se ne istražuju mogućnosti. A za te mogućnosti potrebne su dve stvari. Potrebno je kompetentno vođstvo i potreban je stručan tim. Veliko odsustvo i nedostatak ova dva faktora, ja mislim, čini pre svega zaoštrenom krizu srpskog pozorišta, pa tek onda nedostatak novca i ono što bih ja rekao, što se često zaboravlja, promenjena uloga pozorišta u društvu, pozorište koje je nekad bilo u prošlim vekovima, mi zaboravljamo, jedini masovni medij, a koje od 19. veka polako gubi tu svoju ulogu, prvo su došle novine, pa radio, pa televizija, sad internet. Dakle, pozorište je, da kažem, tribina jedne male zajednice, što ne znači da sa te tribine ne može da odjekuje relevantna i kritička reč. To nedostaje srpskom pozorištu, a evo ovo su uzroci.
Ono što je podiglo ovu tužnu teatarsku godinu je upravo Sterijino pozorje i izbor Svetislava Jovanova. Bivalo je i ranije mlađih, novih glasova na pozorju, ali ove godine ono je čitavo bilo mlado, novo i uzbudljivo. Pozdravljajući to mlado i novo, setit ćemo se onih koji su nas ostavili u 2020. godini. Neda Arnerić, Mirko Babić, Ivan Bekjarev, Milija Vuković, Borivoj Kandić, Uroš Glovacki, Lidija Pilipenko, Desimir Stanojević, Igor Vuk Torbica, Isidora Žebeljan, Radoslav Paveljkić i noćas Božana Jovanović. U susedstvu to su Vera Zima, Pero Kvrgić, Mustafa Nadarević i Špiro Guberina. Otišao i Nobelovac Ronald Harwood, kao i Oskarovac Jiří Mencel. Obeleženo je 50 godina od smrti velikog Bojana Stupice.
I za kraj, ova godina nam je donela još nešto novo. Novu ministarku kulture, potpredsjednicu vlade Srbije, Maju Gojković. Pred njom je mnogo zadataka. Jedan je već ispunjen. Ustanove kulture opravdano su izuzete iz mera za suzbijanje koronavirusa u tom smislu što im je produžen rad do večernjih sati. U drugi, verujemo, svake godine. Povećanje budžeta za kulturu. A vama, poštovani slušalci, želimo pre svega dobro zdravlje i kulturom i umetnošću ispunjenu mnogo srećniju 2021. godinu. Dibidaba, obibidibab, dibidaba, obibidibab, dibidaba.